Lupta credinței.
Dragi ascultători, bine v-am găsit, vă salutăm cu bucurie și salutăm de asemenea și pe invitatul nostru de astăzi, pastorul Radu Mariș, împreună cu care continuăm studiul nostru despre problemele vieții. Până la urmă, nu-i așa? Care dintre noi nu avem probleme? Dar unele dintre probleme le putem rezolva, le rezolvăm bine, altele mai puțin bine, sau unele chiar le târâim de o vreme după noi. Una dintre problemele extrem de complicate și greu de rezolvat este abordarea oamenilor dificili. Poate aveți și dumneavoastră în jurul dumneavoastră oameni dificili. Orice le-ai face, tot rău iese. De aceea, în ziua de astăzi, eu vă invit să vedem ce spune Biblia despre această problemă. Cum trebuie să ne raportăm la oamenii dificili? Haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu.
Vă invit să dăm ascultare unui cuvânt din Cartea Vechiului Testament, Cartea Genesa, capitolul 16, primele 10 versete, unde cuvântul lui Dumnezeu spune după cum urmează. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar. Și Sarai a zis lui Avram: iată, Domnul m-a făcut stearpă. Intră, te rog, la roaba mea, poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat cele spuse de Sarai. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, și a dat-o de nevastă bărbatului său Avram, după ce Avram locuise ca străin 10 ani în țara Canaan. El a intrat la Agar și a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpână sa. Și Sarai a zis lui Avram: asupra ta să cadă batjocora aceasta care mi se face. Eu însumi ți-am dat în brațe pe roaba mea și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între mine și tine. Avram a răspuns Saraiei: iată, roaba ta este în mâna ta. Fă-i ce-ți place. Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de la ea. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie, și anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Shur. El a zis: Agar, roaba Saraiei, de unde vii și unde te duci? Ea a răspuns: fug de stăpâna mea, Sarai. Îngerul Domnului a zis: întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Îngerul Domnului a zis: îți voi înmulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată. Amin. Aș dori în această zi să vorbim despre un subiect cu care consider toți ne-am întâlnit în viață și ne întâlnim fiecare dintre noi, și anume cum să ne purtăm atunci când suntem alături de oameni cu caracter dificil, cum să ne raportăm atunci când oamenii dau dovadă de un asemenea comportament față de fiecare dintre noi. Domnul Iisus a redus cele 10 porunci din Vechiul Testament la numai două. Trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Și Domnul spunea la aceste două porunci să reduce toată legea. Nu este greu să-L iubești pe Dumnezeu care este bun și care ne apreciază și ne iubește la rândul Lui așa de mult pe fiecare dintre noi. Oricum, când începem să îi iubim pe alții ca pe noi înșine, ne dăm seama că nu este chiar atât de ușor. Unii oameni sunt foarte greu de iubit. Ei nu sunt la fel de buni ca Dumnezeu și cu siguranță că nu suntem atât de prețioși pentru ei încât să moară pentru noi. Nu cred că ai nevoie de mult timp ca să te gândești la o persoană din viața ta care este dificil de iubit. Dar vei rămâne surprins să vezi câte lucruri are de spus Biblia despre asemenea relații dificile. Aș vrea să vă invit în această zi să privim la câteva persoane dificile din Biblie. Dacă a fost vreodată o familie care să arate comportament dificil, cu siguranță este familia lui Avram, Isaac și Iacov. Iar pasajul pe care l-am citit în această zi, din Genesa, capitolul 16, primele 10 versete, ne prezintă o secvență din familia lui Avram și a Saraiei, o secvență și un episod care ne vor învăța despre ce înseamnă relațiile dificile cu oamenii și ce am putea învăța fiecare dintre noi când trecem prin asemenea situații. Mai întâi, aș vrea să fac următoarea precizare. Este mai corect să ne referim la un comportament dificil decât să numim o anumită persoană ca fiind dificilă. Dacă privim la pasajul citit, în care apar trei personaje, Avram, Sara și Agar, care dintre cele trei personaje vi se pare cel mai dificil? Pentru că se poate spune câte ceva despre fiecare. Într-o măsură mai mare sau mai mică, toți au arătat un comportament dificil și nu ar fi corect să-i etichetăm numindu-i oameni dificili. Etichetându-i pe oameni prea repede ca fiind dificili, poate fi neadevărat. Iar pe de altă parte, nu permiți omului să se schimbe. De asemenea, ne poate face să-i vedem întotdeauna într-o lumină nefavorabilă și să ratăm șansa de a cunoaște o persoană minunată. Oare câți dintre noi nu ne facem vinovați la capitolul acesta? Prin faptul că atunci când am întâlnit asemenea persoane care au avut în anumite împrejurări un comportament dificil, probabil că i-am etichetat numindu-i persoane dificile și în felul acesta, întotdeauna când ne-am întâlnit cu acea persoană, am privit-o prin spectrul acestei etichete pe care noi am atașat-o de ea. Dacă ar fi să ne gândim la un personaj foarte cunoscut din Sfânta Scriptură și anume la împăratul David, unul dintre cele mai remarcabile personaje din istoria biblică, oare câți dintre noi l-am considerat pe împăratul David o persoană dificilă? Dar ia gândiți-vă, de exemplu, familia lui Urie. Nu s-ar fi putut plânge de comportament dificil pentru cel puțin un an, pentru că David a luat nevasta lui Urie pe Batșeba, l-a omorât pe acesta. Și cu toate acestea, noi nu numim pe David un om dificil. Repet, încă o dată, este mai corect să numim comportament dificil la o anumită persoană decât să o numim simplu pe acea persoană ca fiind una dificilă. Un al doilea lucru pe care aș dori ca să-l spun vis-a-vis de acest subiect este faptul că toți, fără nici o excepție, demonstrăm comportament dificil uneori față de cineva. În acest pasaj citim despre Sara că s-a purtat urât cu Agar, dar lucrul este valabil și invers. Nu numai Sara s-a purtat urât cu Agar, și Agar, la rândul ei, spune Biblia, că a privit-o cu dispreț, a disprețuit-o în inima ei, pe stăpână sa, Sara, prin faptul că ea a rămas însărcinată, pe când Sara nu putea să aibă copii. Dacă ar fi să ne uităm la un alt exemplu ca să înțelegem aspectul acesta. Lot a fost nepotul lui Avram, care a venit cu el în Canaan. Cu toate acestea, în momentul în care turmele li s-au înmulțit, și lui Lot, dar și lui Avram, și păzitorii s-au certat, au ajuns la un moment în care au trebuit să se despartă. În mod generos, Avram i-a oferit lui Lot șansa întâi în alegere, zicându-i să aleagă el mai întâi. Iar Lot, în mod egoist, alege ce este mai bun pentru el. Avram și-a dovedit deja bunătatea luându-l cu el, dar Lot, printr-o mutare egoistă, a dat dovadă de un comportament dificil în ce-l privește pe unchiul său, pe Avram. Chiar dacă avem momente când spunem despre alte persoane că sunt persoane cu care greu te înțelegi, persoane dificile, să nu uităm că fiecare dintre noi, în anumite momente, dăm dovadă de comportament dificil față de alte persoane. În al treilea rând, un al treilea lucru pe care aș vrea să îl învățăm despre acest subiect al relației cu oamenii dificili, este faptul că persoana dificilă este o problemă de percepție. Sunt convins că Sara a considerat-o pe Agar ca fiind dificilă și nu pe ea însăși. Pe de altă parte, sunt convins că Agar a considerat-o pe Sara o persoană dificilă, iar pe sine o victimă inocentă. Doi oameni pot experimenta același lucru și totuși să-l vadă diferit. Și aceasta pentru că vedem totul prin filtrul experiențelor trecute și alegem singur poveștile pe care să ni le spunem despre evenimentele vieții noastre. La fel este adevărat și în ce privește viața noastră. Ideea în sine de persoană dificilă este și una de percepție a fiecăruia dintre noi. Într-o anumită situație delicată, într-un conflict între două persoane, e posibil ca ambele persoane să se considere nedreptățite, să considere fiecare despre cealaltă persoană că de fapt el este persoana cu caracter dificil, iar în sine el este persoana nedreptățită. Un al patrulea gând pe care aș vrea să-l am pe marginea acestui subiect este faptul că e mai ușor să vezi comportamentul dificil în altă persoană decât în tine însuți. E mai ușor să spui despre altul că are un comportament dificil, că este o persoană dificilă, decât să vezi poate aceleași manifestări și în dreptul tău. Pentru Sara a fost ușor să vadă purtarea nepotrivită pe care Agar a avut-o față de ea și s-a supărat foarte tare. Și s-a purtat de o așa manieră cu ea încât a determinat-o pe Agar la un moment dat să fugă de acasă. Pe de altă parte, și Agar la rândul ei s-a purtat urât față de Sara și în dreptul său nu a considerat că a greșit. De aceea Domnul Iisus spunea în Matei capitolul 7, versetul 3, că o persoană poate vedea paiul din ochiul cuiva fără să-și vadă propria bârnă din ochi. Poți să vezi că o persoană este dificilă, dar în același timp să nu vezi că și tu la rândul tău ai momentele tale în care ai un grad poate ridicat de dificultate. Poate că tu spui despre altul, uite, e o persoană cu care foarte greu te înțelegi, dar poate că sunt alții care la rândul lor vor spune despre tine același lucru. În Luca, capitolul 12, versetul 13, un om vine la Domnul Iisus și îi cere să îi spună fratelui său să împartă averea tatălui cu el. Răspunsul ciudat dat de Iisus a fost acela de a se păzi de lăcomie. Și întrebarea noastră ar putea fi, de ce Domnul a dat răspunsul acesta? Omul vine cu o anumită problemă și îi spune, Doamne, spune fratelui meu să împartă averea împreună cu mine, iar Domnul parcă dă un răspuns la o altă întrebare. Însă, ceea ce putem spune cu certitudine este faptul că Dumnezeu nu greșește niciodată. Dacă Domnul a dat acel răspuns, el a putut să vadă dincolo de aparențe. A putut să vadă că omul acesta, care îi cerea să vorbească cu fratele lui să împartă averea, a văzut egoismul și lăcomia fratelui său. Dar Domnul Iisus îi arată prin răspunsul său că cererea sa are tot la fel de multă lăcomie pe cât avea și fratele său. El vedea lăcomie și egoism în fratele său, dar nu putea să vadă același lucru în ce-l privește pe el. Oare de câte ori nu facem și noi tot la fel? Oare de câte ori nu acuzăm pe frații noștri, pe cei poate din familia noastră, că dau dovadă de un comportament dificil, că sunt mânioși, că se supără repede, că au greșit, dar refuzăm să vedem aceleași lucruri în dreptul nostru? Este mai ușor să vezi comportamentul dificil în altă persoană decât să-l vezi la tine însuți. Iar Biblia ne învață pe fiecare dintre noi să ne uităm mai întâi în dreptul nostru, să scoatem mai întâi bârna din ochiul nostru, să reparăm acele lucruri în ce privește caracterul nostru, să ne corectăm pe noi înșine, iar în momentul în care noi vom face lucrul acesta, vom putea să îl ajutăm și pe fratele nostru care are o așchie în ochiul său, care are poate o problemă mai mică decât a noastră, dar ideea în sine este faptul că avem înclinația, fiecare dintre noi, să vedem comportamentul dificil mai degrabă la altul decât să-l vedem la noi. Repet încă o dată, din punctul de vedere al Saraiei, Agar era o persoană dificilă, pentru că ea a văzut că în relația ei există un dispreț. Pe de altă parte, Agar o putea considera pe Sara o persoană dificilă pentru că se purta rău cu ea. Un al cincilea gând pe care aș vrea să îl desprindem din acest subiect este faptul că unii oameni, e adevărat, sunt mai dificili decât alții. Alegerea egoistă a lui Lot a fost un lucru nu prea frumos, dar atitudinea lui este una gingașă față de a lui Laban, de exemplu. Vom vedea mai târziu care este răspunsul potrivit față de astfel de oameni. Dacă ați uitat cum era Laban, am să vă amintesc eu. El a fost cel care l-a lăsat pe Iacov să muncească 7 ani pentru frumoasa sa fiică Rahela, dar în noaptea nunții a înlocuit-o cu mai înaintată în vârstă și mai puțin frumoasa Lea. Iar apoi i-a cerut încă 7 ani de muncă lui Iacov pentru Rahela. Și atunci, în comparație cu Lot, Laban este o persoană mult mai dificilă decât acesta. Cineva spunea următorul lucru și este un adevăr. Gradul de dificultate într-o persoană este în proporția egoismului din acea persoană. Ne naștem egoiști și nu ne pasă ce trebuie să facă părinții pentru împlinirea nevoilor noastre. Pe măsură ce creștem, se presupune că ne maturizăm și asta ar trebui să ne ajute să putem renunța la drepturile noastre. Totuși, bătrânețea nu înseamnă întotdeauna și maturitate. Cineva spunea, putem să îmbătrânim, dar să nu ne maturizăm. Cred că Dumnezeu a destinat căsătoria ca o provocare pentru egoismul din noi. Dumnezeu a făcut căsătoria astfel încât nu poți să fii și egoist și să ai succes în căsătorie. Dacă nu dă randament nici lucrul acesta, Dumnezeu îngăduie să vină și copii în acea familie și în felul acesta egoismul rămas încă în om e atacat încă o dată. În ciuda celor mai mari eforturi ale lui Dumnezeu, unii oameni rămân egoiști toată viața lor și astfel acești oameni vor demonstra un comportament dificil. Aș vrea să spun că rădăcina tuturor problemelor dintr-o relație este egoismul din una sau din ambele părți implicate. Laban a fost total egoist și nu i-a păsat cine va suferi pentru ca interesul lui să fie atins. Nu s-a gândit la binele Leei, fiica lui, când a dat-o unui bărbat care n-a vrut-o, și apoi dând-o și pe fiica mai tânără și mai frumoasă, chiar dacă lucrul acesta însemna un dezastru. Scriptura ne spune despre probleme care apăreau în mod constant din cauza comportamentului egoist al lui Laban. Iar aceasta ilustrează acest adevăr. Cu unii oameni este mai dificil să trăiești decât cu alții. Dumnezeu să ne dea putere la fiecare dintre noi, așa cum am amintit până acum, să ne uităm în primul rând la noi înșine, înainte de a judeca pe alții, înainte de a-i eticheta pe alții, înainte de a-i numi pe alții dificili. Să ne uităm la noi să vedem oare noi, în viața noastră, în relația noastră, în felul nostru de a fi, oare nu dăm dovadă de același comportament, de același caracter greu de suportat? Într-o mare măsură, judecăm dacă o persoană este dificilă sau nu după felul cum se poartă cu noi. Revenind la textul pe care l-am citit, din Geneza capitolul 16 despre Avram și Sara și Agar, putem spune că, deși Avram și Sara poate au spus despre Agar că este dificilă, mă îndoiesc că fiul său, Ismael, ar fi fost de acord cu aceasta. Experiența pe care el a avut-o cu mama lui, probabil că a fost una pozitivă, și astfel opinia lui despre Agar era una diferită. În același fel, noi ne formăm opinia despre o persoană în mod principal în funcție de interacțiunea pe care o avem cu ea. Sunt convins, de exemplu, că Iosif nu s-a gândit că favorizarea sa de către Iacov a fost o problemă. Biblia spune că Iosif a primit acea haină pestriță care în mod flagrant era un favoritism pe care l-a primit din partea tatălui său. La urma urmelor, el a beneficiat de un tratament special. Ceilalți frați au văzut favoritismul tatălui ca o problemă foarte mare. Și astfel decizia lor de a-l vinde pe Iosif reflectă ostilitatea lor față de tatăl lor și față de Iosif. Noi judecăm o persoană că este dificilă sau nu după felul în care se poartă cu noi. Întrebarea se pune, oare cum am putea noi să ne raportăm atunci când interacționăm cu astfel de oameni cu comportament dificil? Și aș vrea să vă sugerez câteva lucruri pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, care are multe de spus legat de subiectul acesta. Primul gând pe care aș vrea să vi-l recomand, primul principiu, este următorul. Când întâlnești o persoană dificilă, privește dincolo de comportamentul său, privește la instigator. Ca exemplu biblic, putem să privim la Matei capitolul 16, în momentul în care Domnul Iisus a spus ucenicilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim să pătimească mult din partea bătrânilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. În versetul 22, Petru spune cartea Domnului, l-a luat deoparte, a început să-l mustre zicând: să te ferească Domnul să nu ți se întâmple așa ceva. Și vă rog rețineți versetul 23. Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. În momentul acela, Domnul, privind la comportamentul pe care Petru l-a avut, a ales să privească dincolo de fapta în sine, de vorba în sine, să privească la cel care l-a determinat pe Petru să spună acele cuvinte, iar instigatorul nu este altul decât diavolul. Când ai de-a face cu oameni dificili, poate să fie un vecin, poate să fie un coleg de la muncă, poate să fie chiar cineva din biserica unde te închini, poate chiar unul din familie, când ai de-a face cu oameni dificili, gândește-te că de fapt sunt atacurile diavolului și că persoanele acelea nu vor să te distrugă. Îmi dau seama că adeseori, ca și Petru, ei nu-și dau seama că Satana încearcă să mă rănească sau să te rănească prin ei. Aceasta mă va ajuta să le răspund într-o manieră pozitivă și să nu am sentimente negative față de ei sau resentimente. Cu siguranță, aceasta nu-i absolvă de responsabilitate personală pentru purtarea lor. Iisus i-a spus lui Petru că i-a permis Satanei să vorbească prin el și astfel Petru trebuie să fie mult mai atent la sursa gândurilor sale înainte să le rostească. Dar este bine întotdeauna să privim dincolo de vorbe, de comportament, să vedem că de fapt cel care caută să distrugă o relație, cel care caută să distrugă o biserică, cel care caută să distrugă o familie, este în ultimă instanță diavolul. Un al doilea principiu în ce privește relația cu oamenii dificili îl găsim în 1 Corinteni capitolul 13, versetul 7, unde Apostolul Pavel are acest capitol magnific despre dragostea adevărată. Iar aici spune că dragostea adevărată acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dar în mod special ne oprim la cuvintele acestea: dragostea crede totul. În relația cu oamenii dificili, e bine să crezi ce este mai bun. Aceasta nu înseamnă că dragostea va crede tot ce ei se va spune, ci înseamnă să crezi ce este mai bun despre o persoană până când trebuie să schimbi părerea. Înseamnă a pune un motiv bun în spatele acțiunilor oamenilor sau a refuza să crezi lucruri rele despre o persoană până nu se dovedesc a fi adevărate. Dragostea crede totul în această manieră. Dragostea adevărată nu este credulă, nu este o dragoste naivă care crede orice lucru, ci este o dragoste care crede ce este mai bun până la proba contrară. Noi știm ceea ce o persoană face, dar nu cunoaște motivul din spatele acțiunii. De aceea ar trebui să credem că a avut un motiv bun acționând în acel mod. Problema este că în cele mai multe situații, tendința pe care noi o avem este aceea de a judeca foarte repede. Este aceea de a da o sentință sau un verdict negativ despre o persoană, măcar că nu știm toate motivațiile, nu știm împrejurarea și nu știm multe detalii despre felul în care omul a ajuns să facă un anumit lucru. E atât de ușor să-l judecăm pe altul că nu știm toate detaliile. Mi-aduc aminte de o întâmplare din vremea când eram la facultate în București. Unul dintre profesorii pe care i-am avut ne-a relatat o situație reală la care a fost martor într-o zi pe când venea cu tramvaiul. Era o zi când tramvaiul era foarte aglomerat și la un moment dat pe un scaun era așezat un tânăr. În anumite stații s-au urcat oameni mai în vârstă care erau împrejurul acelui tânăr și în mod normal orice tânăr crescut bine, știind că în jurul lui sunt oameni în vârstă, va ceda locul. Însă tânărul despre care vorbim n-a făcut lucrul acesta. La un moment dat, oamenii au început să vocifereze, să șoșotească în jurul lui, să zică unul către altul că e un tânăr care nu are cei 7 ani de acasă, care nu știe să se poartă în societate, să respecte pe cei mai în vârstă. Și la un moment dat tânărul a observat situația creată. Și în momentul în care și-a dat seama că este ținta judecăților celor din jur, s-a ridicat de pe scaun și a oferit unuia din cei prezenți locul său. Însă în momentul în care s-a ridicat de pe scaun, oamenii au putut să vadă că de fapt omul acesta, tânărul acesta, avea un handicap locomotor. Nu putea să umble. Imediat toți au sărit și au spus, nu e nevoie să te ridici, poți să rămâi pe scaun, ne pare rău. Dar înainte de aceasta, oamenii l-au judecat foarte aspru. Ei n-au înțeles de ce tânărul rămâne încă așezat pe scaun. N-au știut toate detaliile și n-au văzut că el de fapt este bolnav. Spun lucrul acesta pentru faptul că avem tendința, fiecare dintre noi, mai degrabă să judecăm, mai degrabă să catalogăm în mod negativ pe cineva, decât poate să-i luăm apărarea într-o situație în care nu știm de ce a acționat așa cum a acționat în momentul acela. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi, în relațiile noastre, să împlinim acest cuvânt pe care Apostolul Pavel îl scrie la 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 7. Dragostea crede totul. Un al treilea principiu în ce privește relația cu oamenii dificili este acela de a birui răul prin bine. Și aici aș vrea să amintesc ceea ce Apostolul Pavel spune la Romani, capitolul 12, versetul 20. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă îi este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel vrea să spună următorul lucru. Dacă nu răspunzi cu aceeași monedă, în cele mai multe situații conflictul se va stinge. Însă tendința pe care o avem fiecare dintre noi este aceea ca să răspundem la nedreptate cu nedreptate, la o cară să răspundem cu o cară, la lovitură să răspundem cu lovitură. Tendința pe care o avem fiecare dintre noi este aceea de a împlini ceea ce e scris la Matei, capitolul 5, versetul 38. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar dacă vrei conflictul să se stingă, nu fă lucrul acesta. Biruiește răul prin bine. Când ai de face cu o persoană dificilă, soluția nu este să faci același lucru care ți-l face acea persoană. Soluția este dacă el îți face un lucru rău, dacă se poartă urât cu tine, nu îi răspunde cu aceeași monedă. Și un ultim lucru pe care aș vrea să îl subliniez aici, un al patrulea principiu în ce privește relația cu oamenii dificili, este ceea ce spune înțeleptul Solomon în Cartea Proverbelor, capitolul 15, versetul 1. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Dacă vei proceda așa cum se spune aici și vei avea un răspuns blând în momentul când celălalt e supărat, îl vei dezumfla și vei putea aborda acea problemă. Însă, dacă vei răspunde pe același ton, situația va exploda. Dacă aplici principiul acesta, vei observa că oamenii se vor întoarce și își vor cere scuze pentru purtarea lor. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și El să ne ajute să avem un răspuns blând în momentul în care alții sunt mânioși și supărați. Și în felul acesta, conflictul se va stinge, relația se va îndrepta, iar diavolul va rămânea dat de rușine. Mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau altul, fiecare dintre noi vom avea de face și cu oameni care dau dovadă de un comportament dificil. Întrebarea este, ce vom face în momentul acela? Îi vom acuza, îi vom eticheta că sunt oameni dificili și vom încerca să nu avem nicio relație cu ei? Vom privi oare mai degrabă să vedem și la noi dacă nu cumva am dat dovadă în anumite momente de același comportament dificil? Îndemnul meu pentru fiecare dintre noi este, când ai de-a face cu asemenea persoane dificile, soluția pe care Dumnezeu ne-o oferă este aceea de a privi dincolo de comportament. Să vezi că există cineva interesat ca să distrugă o relație, să distrugă o familie, să distrugă o biserică. Iar acesta nu este altul decât diavolul. Dacă vrei să ai biruință, Dumnezeu îți spune ție și Dumnezeu îmi spune mie să crezi ce este mai bun despre oameni. Uneori suntem foarte suspicioși și vrem mai mult să credem ce este mai rău despre oameni în loc să credem ce este mai bine. Dacă vrei să ai biruință, Dumnezeu spune să nu întorci la rău cu rău, ci biruiește răul prin bine. Și nu uita că în orice situație, o vorbă blândă, o vorbă liniștită este de mai multă valoare decât un răspuns aspru, care nu rezolvă situația, ci dimpotrivă o complică mai tare. Dumnezeu să ne dea înțelepciune ca în relațiile noastre să știm să ne purtăm așa cum dorește Dumnezeu. Amin.
Dragi ascultători, iată, suntem la încheierea acestei emisiuni. Încheiem studiul de astăzi despre cum trebuie să ne raportăm la oameni dificili. Cred că ați învățat fiecare dintre dumneavoastră. Din acest moment eu nu pot să vă spun altceva decât că vă doresc succes, adică să și reușim să aplicăm ceea ce am învățat din Cuvântul lui Dumnezeu. Invitatul nostru, pastorul Radu Mariș, împreună cu noi, vă salutăm cu toată dragostea și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, în urma unor zile de biruință în care reușim, împreună cu Dumnezeu, să depășim toate obstacolele din viață. Să aveți bucurie și binecuvântare, mult har și reușită în toate problemele pe care le întâmpinați. La revedere!
Lupta credinței.